Ma olin teel bussipeatusesse. Loodetavasti jõuan ma pärale enne, kui nad kohale jõuavad ja mu keset tänavat arreteerivad. Läksime Irjaga koos, lehvitasime tema vanematele jõele. 100 meetrit eemal nägin seismas ühte KGB autot. 4 meest jälgisid meid pidevalt. Siis veeres auto veidi eemale ja esimesega liitus teine auto. Kuni me kõndisime, oli meist 150 meetri kaugusel 2 KGB autot. Nad veeresid aeglaselt edasi. Irja ja mina kõndisime üsna kiiresti. Me pidime bussipeatusesse jõudma rutem kui muidu. Ma olin õige närvis. Mida KGB nüüd ette võtab? Võib-olla nad lähevad ja arreteerivad terve Irja perekonna. Ma pean sellest kõigest kipparile rääkima. Bussipeatuses suri ühe masina mootor välja. 2 esiistmel istuvat meest vaatasid just mind. Esimese juurde saabus veel üks masin, milles istus 4 meest. Ma tundsin end täiesti alla surutuna. Seni olin ma KGB meetoditest vaid lugenud. Nüüd olin ise nende küüsis. See algos Irja ja KGB autodega bussi oodata, tundus nii ebausutav. See oli nagu uni või täpsemalt öeldes paha uni. Mitte keegi, ma kordan, mitte keegi, kes pole seda läbi elanud, ei suuda seda mõista. Seisime ja ootasime bussi. Ma ei saanud midagi teha. KGB mehed võisid iga hetk autodega siia sõita ja mind laiale tänavale üle kuulamisele viia. Kuid siis saabus buss. Ma embasin Irjat ja ütlesin talle, õhtul helistan, kui KGB mind vahistanud pole. Bussi astudes palusin Irjal tänada tema vanemaid toreda lõunasöögi eest ja avaldasin ühtlasi kahetsust, et kõik nii oli läinud. Bussis istusin kõige tagumisele istmele. Vaatasin tagasi. Väga õige. Mõlemad KGB autod sõitsid bussi taga. Siis peatus buss uues peatuses ja keegi tuli peale. Ma ei suutnud ümber pöörata, kuid tundsin endal tungivat pilku. Istusin hiirvaikselt, ka mõtted peas olid hiirvaiksed. Oli see vaikus enne tormi. Buss sõitis edasi, siis tuli järgmine peatus, jälle tuli keegi peale. Sõit linna tundus kestvat terve igaviku. Viimaks jõudis buss Tallinna kesklinna. Ja näed sa, õnneks oli üks peatustest otse Viru hotelli lähedal. Tänu taevale, ma olin kohale jõudnud. Ronisin bussist välja ja läksin kiiresti Viru suunas. Vaatasin ringi, midagi kahtlast polnud näha. Läksin hotellist teisele korrusele. Seal istus paar eestlast ja ma istusin nende kõrvale. Pärast läksin üles oma tuppa. Istusin tugitooli ja üritasin mõtteid koguda. Kuid seda oli kergem öelda kui teha. Mis võis Irja ja tema perekonnaga juhtuda? Mida KGB minust teadis? Milline võis olla peale kabu hirmu tekitamise järgmine samm? Mida rohkem ma selle peale mõtlesin, seda selgemalt tundus mulle, et see, mida KGB minu ja mu sõprade suhtes rakendas, ei olnud muud kui puhas hirmutamistaktika. Nad ei taha mind üle kuulata, vaid lihtsalt hirmutada. Istusin selviisil mõeldes oma 1/2 tundi. Ma pean kuidagi saama Irjale helistada ja uurida, kuidas tema ja ta perekonnaga on. Ma sisimas lootsin, et KGB ei tee neile midagi. Margit ei tohtinud sellest kõigest mitte midagi teada, sest nüüd oli päris kindel, et mind valvatakse. Mida ma nüüd tegema pidin? Saan ma üldse Tallinnas liikuda, ilma et mul pidevalt sabas jõlgutaks? Ma ei tohi karta, sest siis oleks nende hirmutamist taktika vilja kannud. Ei, ma pean veel kord Irjale helistama. Sõitsin liftiga alla ja helistasin telefoni automaadist. Ann-Mari, kuidas sinuga on? Küsis Irja. Senimaani pole viga. Ja kuidas sinul ja su perekonnal? Sellal, kui me bussipeatusesse läksime, valvas 3. auto meie maja. Ma usun, et nad kirjutasid meie aadressi üles. Irja rääkis üsna avatult, sest nüüd oli talle üsna ükskõik, mis oli juhtunud. Isegi kui meie vestlust pealt kuulati, teadis KGB nagu nii meie kontaktist. Nagu ma aru sain, polnud juhtunud enamat, kui et KGB oli need aadressi üles märkinud, mis polnud muidugi hea. Läksin pärast kõne lõppu uuesti üles ja otsustasin, kuni Margiti tulekuni viibida hotellis. Kuidas asja Margitile seletada, sest ta näeb nagu nii, et ma olen närvis. Ma ei tahtnud saada ega jääda juhtunu pärast vaimselt haigeks. Ma võisin vaid ette kujutada, mis tunne pidi olema eestlastel, kes sellise asjaga pidevalt kokku puutusid. Ja vaevalt võisid nad psühiaatril öelda, et see oli süsteem, mis nad haigeks tegi. Kui ma õhtul alla sõitsin, ootas Margit juba fuaie ees. Tere, kuidas läheb? Täna on hästi. Ma valetasin nii hästi, kui suutsin. Me jalutasime Toompeale, mäele, kus mind oli just hiljuti minema aetud. Kõik tundus kuidagi kummaline. Ühel hetkel jalutada Margitiga rahus ja vaikuses, samas kui veidi aega tagasi oli mind taga ajanud julgeoleku politsei. Ma pidin endalt kogu aeg küsima, oli see unes või ilmsi. Peale pooletunnist jalutuskäiku pöörasime tagasi hotelli poole. Margit rääkis oma tööst. Õhtu oli juba kaunis hiline ja me jalutasime veidi aega Tammsaare pargis. Siis läksime hotelli foajeesse, istusime veidi aega sohval ja lobisesime. Pidime järgmisel päeval taas kokku saama. See oli mu ärasõidupäev. Saatsin Margiti bussi peale ning kui ta oli minema sõitnud, seatsin sammud hotelli tagasi. Läksin teisele korrusele ja uurisin, kas seal võiks olla mõni eestlane. Ja seal istus paar vanemat daami ja härrat ja ma istusin nende juurde. Ahaa, siin on veel üks turist, ütles vanem härra. No, kuidas sul meie haavatud kodumaal läheb, küsis eestlane. Ja Tallinn meeldib mulle. Aga ega sa viimaks kommunist ei ole, küsis eestlane. Ma võpatasin. Mis? Kas ta provotseerib mind? Ma vastasin, et ma pole kommunist. Tänu taevale, ohkas ta. Meil leidub neid siin küllalt. Üks vanematest daamidest proovis teda rahustada ja ütles talle rootsi keeles, et mõtle ometi, kus me oleme. Mees vastas, nad on võtnud minu maa ja ma protesteerin. Vana svipsis eestlane hoidis klaasi käes ja oli venelaste peale väga pahane. Naine, kes arvatavasti oli tema abikaasa, üritas teda rahustada. Ta oli kõigega nõus, kuid praegu ei saanud midagi teha. Ma ütlesin, et Tallinn on väga kaunis linn. Arvad, turtsatas mees. Enne venelaste pommitamist oli ta veel ilusam. Kogu meie rahvas räägib vastu oma tahtmist vene keelt. Ja see ei meeldi mulle. Arvasin, et keegi hotelli poolt oleks pidanud teda vaigistama. No tal oli küll õigus, kuid kuna ta oli liiga palju viina joonud ja purju jäänud, rääkis ta ilmselgelt liiga valjusti. Ma jätsin seltskonnaga jumalaga ja sõitsin liftiga oma tuppa. Ma mõtlesin endamisi, kui palju julgust tal oli, kuid viin teda paraku taibukamaks küll ei teinud. Tuas astusin akna juurde ja vaatasin välja. Seal tuututasid trammid ja siin seal oli näha sõdureid. Tugitoolis istudes mõtlesin, milliseid ülesanded kipparil mulle veel võis olla. Üks oli kindel, ma pidin talle kõigest reisil juhtunust täpselt teada andma. Õhtu oli juba hiline. Ma tundsin end ülimalt väsinuna ning heitsin puhkama. Peagi olen ma taas maal, kus võib end vabalt väljendada. Märkasin järgmisel hommikul varakult. Oli aeg hommikusöögiks, kuid ma tundsin end eilsete sündmuste ja Pirital toimunud tõttu viletsalt ning oli mures. Ma sõitsin teisele korrusele. Teiste hulgas oli ka eile õhtul kohatud eestlane. Tervitasime teinedest. Mul oli veidi aega. Pidime Margitiga kohtuma alles poole tunni pärast, nii et ma sain rahus ja vaikuses süüa. Päevad olid kulunud kiirelt ja täna pidin ma Rootsi tagasi sõitma. Pärast hommikusööki läksin fuajeesse Margitiga kohtuma. Jalutasime. Ma ei rääkinud Margitile eilsest sõnagi. Siis oli aeg hotelli tagasi minna ja reisiks valmistuda. Kõik läks nagu varemgi ja bussis istus Margit minu kõrval. Ma lootsin peagi tagasi tulla. Sisimas uskusin aga, et see oli absoluutselt viimane kord, kui mulle Eesti viisa antakse. Ma leidsin, et kui mind veel kord sisse peaks lastama, no siis on see küll imelik. Taas veeres buss minu ja Margitiga sadama poole. Ma olin juba varem Irjale helistanud ja ka temaga jumalaga jätnud. Margit järgnes mulle tollini. Mõtlesin endamisi, kas mind arreteeritakse või mitte. Seisime ja lobisesime veidi. Ja siis oli käes minu kord. Läbisime passi ja viisakontrolli probleemideta. Väljas Georg otsa juures seisid kivikujud, noh nagu ikka. Enne laeva väljumist läksin tekile ja vaatasin tollimaja poole. Väga raske oli jätta maha see kannatav rahvas. Irja emal oli olnud vestluse ajal kurblik pilk. Ta ei tundnud end süsteemi tõttu hästi. Ma seisin tekil, kuni laev välja sõitis. Siis võtsin kursi taas Soome pealinna poole. Laevas oli nii eestlasi kui soomlasi. Kodus helistasin kipparile ja rääksin talle kõik täpselt ära. Kui ta oli kuulnud KGB jahist minu peale Toompeal ja Irja maja valvele võtmisest, muutus ta väga murelikuks. Kas sa tahad kõigest hoolimata uut ülesannet? Küsis ta. Ma olin paar sekundit toru otsas vait, enne kui vastasin. Jah, Hans, tahan küll. Ma ei saa lasta diktatuurile end vaikima sundida. Kippar ütles, et me kohtume peagi. Ma küsisin, kas Koidu Mikkelist on midagi lähemat teada. Usun, et tegu ei millegi muu kui puhta kujulise KGB provokatsiooniga, vastas ta. Tegu võib olla naisega KGB-st. Leppisime kokku järgmise kohtumise. Edasi läksin kooli ja kohtusin Hansuga, kes sai samuti kõigest kuulda. Ta vaatas mind murelikult ja küsis, kas ma tõesti kavatsen uuesti minna. Jah, Hans, ma pean. Mind ootab uus ülesanne. Kohtusin ka härra ja proua Klaasseriga, kes kuulasid mind väga osavõtlikult ja tõsiselt. Andsin üle tervitused ka Margitilt. Läksin kooli aeda ja mõtisklesin eelnenud reisi üle sügavalt. Siis võtsin jalgratta ja sõitsin Rudolf Steineri seminari. Tegin mõtete kogumiseks veel ühe jalutuskäigu. Kodus mõtlesin oma tulevikule ja koostööle kippariga. Ma soovisin jätkata tööd Eesti heaks ning pelgalt KGB tõttu ei tahtnud ma seda kohe kindlasti lõpetada. Kui kippar peaks järgmine kord küsima, kas ma olen ülesandeks valmis, siis vastan jaatavalt. Selles osas olid ma otsusele jõudnud. KGB ei saa mind sundida lõpetama, isegi kui mind peaks arreteeritama. Küsimus on, kui palju mind aitab minu Rootsi pass? Kas nad tohivad arreteerida või vangi saata inimesi selle põhjal, et need ei ole nõukogude kodanikud? Järgmisel varahommikul sõitsin bussiga kooli. Oma mõtetes viibisin, aga ikka veel Tallinnas. Aga mis siis, kui Rootsi meedia peaks üle võtma olukorra Eestis ja teistes Balti riikides? Ma pean rääkima sellest, mis oli toimunud. Järgmisel päeval käisin koolis ringi ja aina rääkisin juhtunust Toompeal ja Irja maja valvamisest. Ma pidin end tühjaks rääkima, ma ei suutnud seda rohkem enda sees hoida, sest muidu oleksin plahvatanud. Mitte keegi, kes pole seda ise läbi elanud, ei suuda seda mõista. Et seda mõista peab kogema KGB-d. Peagi pidin sõitma põhjakooli. Tegelikult polnud mul selleks nii paljude leiguse tõttu kannatavate eestlaste suhtes mingit tuju. Ma teadsin, et koolis on palju kristlasi, kuid nende elust ma otseselt osa ei võtnud. Seal oli kabel, kus sain hommikupalvuse ajal rääkida Eesti kristlaste olukorrast, kuid mitte keegi ei paistnud sellest hoolivat. Sügissemestri ajal oli mul kontakt nii Margiti kui kippariga, samuti kooliga Järnas. Sealne õpetaja teadis minu toimetustest Eestis ja ma pidasin selle kohase ettekande ühes teises linnas asuvas koolis. See rääkis kristlaste olukorrast Eestis. Jõule tähistasin Järnas, kus olid ka härra ja proua Klaasser ning õpetaja Hans, kes tähendasid mulle väga palju. Oli aasta 1982. Veetsin kaks rahuliku semestrit, kuid siis olin taas valmis kippari heaks tööle hakkama. Ma olin kõvasti raha kõrvale panud, nii et seda jätkuks kaheks suviseks reisiks. Muidugi juhul, kui ma peaks viisa saama. Ma leidsin, et kahe semestri pikkune paus oli piisav ajaline vahemaa, et vene karu mitte liialt ärritada. Eesti ja kippariga olid mul pidevad kontaktid. Kui olin tagasi Järnasse jõudnud, helistasin Scans of Touri ja tellisin reisi Tallinnasse juuni lõpuks. Reisibüroos täitsin viisapaberid ja jätsin passi koopia tegemiseks. Vastuse pidin saama umbes kahe nädala pärast. Hansu kohates rääkisin talle, et olin jälle Tallinna reisi tellinud. Arvad, et saad viisa? Loodan küll, vastasin ma. Siis helistasin Ants Kipparile ja rääkisin, et olen nüüd Järnas ja broneerisin endale taas reisi Tallinna. Suurepärane, ütles ta. See on hea, et hoidsid vahepeal madalat profiili. Kas soovid taas meie heaks tööle hakata? Absoluutselt, vastasin. Tahad sa minuga kokku saada? Järgmisel päeval sõitsin linnarongiga Stockholmi ja seejärel metrooga Kippari juurde. Oli tore kohtuda selle fantastilise eestlasega, kes töötas nii innukalt oma kaasmaalaste nimel. Ants avas ukse, silmad säramas. Istusime köögis, proua Kippar toimetas kohvi ja leivaga. Ants küsis minu eelmise reisi kohta ja ma jutustasin talle kõike KGB jahist Toompeal ja sellest, kuidas nad Irja maja valvasid. Ants vaatas mind tõsiselt. Nad püüavad siin nüüd kontrollida. Kui sa tahad võtta järgmist ülesannet, siis siin on tegu vabadusvõitlejaga, kes ei istu vangis ega laagris. Ta on dissident Tiit Madissoni nõbu ja ta nimi on Robert Vaitmaa. Tal on Tallinnas anda sulle üks väga salajane dokument. Hetkel me veel ei tea, mida see endas sisaldab, kuid me peame selle mingil moel siia toimetama. Tahad seda teha? Jaa, ma teen seda, vastasin ma talle. Hästi, vastas tema. Nüüd kohe saad minult ülesande detailid. Ants jutustas mulle Robert Vaitmaast, kes elas Tallinnast eemal, Harju rajoonis, Raasiku apteegis. Ma pidin saama tema telefoninumbri ning talle üleandmiseks koti, Simoni ja Garfunkeli heliplaatidega ja ühe purgi Nescafe kohviga. Kippar ütles, et dokument on ülisalajane ja mitmel A4 formaadis paberilehel. Ma pean selle mingil moel Eestist väljas muugeldama. Aga kui mind kinni võetakse ja nad dokumendi leiavad, selle peale ei taha ma isegi mõelda, ütles ta. Käisime kõik veel kord hoolikalt läbi. Kippar ütles, et ma pean numbriga sedeli minema viskama nii pea, kui number on pähe õpitud. KGB ei tohi seda näha. Ma lubasin seda Antsule. Umbes tunni aja pärast lahkusin, lubades Antsule, et helistan nii pea, kui olen reisibüroost vastuse saanud. Ta andis mulle koti sisuga, Vaitmaa aadressi ja telefoninumbri. Robert juurde ei oleks ma kahjuks sõita saanud. Ma pidin talle helistama ja temaga kusagil arvatavasti Viru hotelli ees kokku saama. Paar päeva ootasin kodus posti. Lõpuks ometi krabises postkastis midagi ja seal oligi kiri reisibüroost. Oo jaa, ma olin taas viisa saanud ja selle võis kätte saada mis tahes päeval. Ma olin lõputult õnnelik. Helistasin Hansule ja seejärel Antsule ning ka tema muutus sellest palju rõõmsamaks. Ja muidugi ka see tõttu, et nüüd sai abistamiskeskus taas saata mind ülesandega Nõukogude diktatuuri riiki. Minu rõõmu tuhmistas aga teatud mure. Kas ei olnud äkki tegu mingi KGB mänguga, et mind kinni panna nagu kord ja kohus? Küsimusi oli palju. Reisini oli jäänud veel 4 päeva ja ja ma läksin Hansu poole kooli ning kohtasin muidugi ka härra ja proua Klaasserit. Rääksin nendega tunnikese. Järgmistel päevadel harjutasin tšellot ja võtsin asja rahulikult. See reis tundus erilisena. Ma pidin kohtuma tuntud vabadusvõitlejaga, kellel oli olnud KGB-ga palju probleeme. See oli minu jaoks suur au. Kippar oli öelnud, et Robert on väga julge. Ta oli korduvalt riskinud KGB-st hoolimata. Ma olin teatanud oma saabumisest ka Margitile, kes oli väga rõõmus.